พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ค่ะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราก็มีข่าวสารจากเว็บไซต์ประชาไทยนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ค่ะก็เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันสำคัญวันหนึ่งก็คือวันรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมนะคะแล้วก็มีกระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญพอดีเราก็อาจจะหยิบเรื่องราวบางส่วนที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญมาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจนกระทั่งเรียกว่าโรงเรียนต่างๆต้องปิดเรียนกันทั้งหมดเลยทีเดียวเป็นเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญมากเราก็มีรายงานจากโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นะคะซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดซึ่งสื่ออื่นๆก็อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักนอกจากการพูดว่าเสียชีวิตกี่คน
ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยบทความนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์ประชาไทยนะคะเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยที่ชื่อว่าน้ำยานักข่าวพลเมืองกำเนิดความเสื่อมถอยและการเกิดใหม่นะคะจากกรณีศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย
โอ้น่าสนใจทีเดียวนะคะก็มี3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันยังไงมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนดีไหมคะคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญวาระ3ผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็มีเสียงจากส่วนต่างๆออกมาท้วงมาติงหลายส่วนเหมือนกันหรือบางส่วนก็สนับสนุนนะคะล่าสุดก็นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้พูดในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ที่อยู่ระหว่างการรอโหวตวาระ3แก้มาตรานี้เพื่อจะให้เปิดช่องให้มีการตั้งสสรหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ร่างฉบับใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองนายกบอกว่ารัฐบาลอยากเห็นการมีส่วนร่วมและการยอมรับของประชาชนนะคะจึงมีมติครม.ให้กระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงยุติธรรมไปศึกษาหาแนวทางมาก่อนหน้านี้ตั้งใจจะทำเวทีประชาเสวนาแต่ว่าพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำแนะนำมาให้ทำประชามติด้วยเนี่ยครม.ก็เลยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแล้วก็หารือว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะทำแบบไหนดีนะคะนายกก็บอกว่าต้องรอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำข้อสรุปก่อนว่าประชาชนจะเห็นด้วยกับการทำประชาเสวนาหรือว่าการทำประชามตินะคะส่วนถ้าเกิดเห็นด้วยกับการทำประชามติก็อาจจะต้องยกขั้นตอนการทำประชามติให้กับกกต.
เราไม่ทราบว่าประชาเสวนากับประชามตินี่มันต่างกันยังไงหรอคะ
เข้าใจว่าประชาเสวนาเนี่ยนะคะก็คือชวนประชาชนมาเสวนานะคะก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลกันแต่อาจจะไม่ได้มีการลงมติแบบเป็นทางการแต่ว่าประชามติเนี่ยกำหนดอยู่ในกฎหมายเลยว่าขั้นตอนต้องเป็นยังไงมติแค่ไหนถึงจะยอมรับได้ยอมรับไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะคะ
เหมือนกรณีของรัฐธรรมนูญปี50
ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้สรุปความเคลื่อนไหวให้ฟังก่อนนะคะก็เสียงสำคัญสำคัญที่ออกมาพูดก็มีคุณโคธมอารยาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกกต.เก่าด้วยนะคะแกก็บอกว่ามีข้อเสนอ2ประเด็นคือจะทำประชามติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ก็ได้นะคะแต่ว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านหรือว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวคำถามหรือพิจารณาความเหมาะสมของคำถามด้วยเพื่อจะได้ดูว่าคำถามในการที่ให้ประชาชนลงมติเนี่ยไม่เป็นงานชี้นำเกินไปข้อ2ก็คือเมื่อตั้งคำถามแล้วเนี่ยต้องอธิบายต่อไปด้วยว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยผลที่เกิดตามมาจะมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้เข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะติ๊กลงไปว่าจะเลือกอันไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะมีความซับซ้อนในเรื่องว่าจะแก้อย่างไหนได้บ้างนะคะคุณโคธมก็ยังบอกอีกว่าการทำประชามติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งก็ต้องไปดำเนินการกำหนดเวทีแล้วก็เวลาอย่างเท่าเทียมในสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้กับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลก่อนที่จะมีการลงประชามติอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นเงื่อนไขที่คุณโคธมหยิบยกมาไว้ว่าต้องมีการดำเนินการตามนี
้ถือว่าดูเหมือนว่ากระบวนการยังมีอีกเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ภายในสัปดาห์นี้น่าจะชัดเจนขึ้นว่าตกลงจะแนวทางจะไปยังไงต่อนะคะอันนี้ก็สอดคล้องค่ะกับ ถแถลงการข้อเรียกร้องของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมหาลัยเที่ยงคืนก็เป็นการรวมตัวของนักวิชาการนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญเนี่ยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ออกแถลงการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญเพื่อผลักดันและก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550ด้วยนะคะในแถลงการของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการระบุเท้าความถึงปัญหาต่างๆว่าเอ๊ะทำไมทางมหาลัยถึงเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาความไม่ชอบธรรมเรื่องโครงสร้างขององค์กรและก็สถาบันต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยแล้วก็ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะคะ
อันนี้หมายถึงปมปัญหาของรัฐธรรมนูญปี50ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนำเสนอประเด็นในการพิจารณาแก้ไขด้วยว่าไม่ควรจะพูดกันแต่เรื่องการเมืองเท่านั้นเพราะว่าประเทศไทยก็ยังมีโครงสร้างอื่นๆโครงสร้างของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมอื่นๆที่ต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาอยากจะให้สถาบันทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องปรับให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยโดยยอมรับอำนาจนำของสถาบันการเมืองจากระบบเลือกตั้งนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบจากประชาชนและก็องค์กรอิสระแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยต้องปรับโครงสร้างให้เชื่อมโยงกับประชาชนแล้วก็มีความโปร่งใสด้วยนะคะแล้วก็ยังให้เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนกระบวนการนี่มหาลัยเที่ยงคืนก็สนับสนุนให้มีการโต้แย้งต่อรองกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างเปิดกว้างแล้วก็เสรีนะคะเพื่อที่จะหากระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ถูกครหาว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบางกลุ่มบางคนเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกระแสการแก้รัฐธรรมนูญ
ถือว่าจบในช่วงแรกเดี๋ยวมาพบกับข่าวต่อไปค่ะ
ตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
้ก็เห็นว่ามีกระแสข่าวที่เป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการที่คนร้ายเนี่ยบุกเข้ายิงครูในโรงเรียนแล้วก็มีกรณีของการเขาเรียกว่ากราดยิงร้านน้ำชาด้วยทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ล่าสุดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังนำไปสู่การต้องปิดโรงเรียนของทั่วทั้งพื้นที
่
ใช่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ
ค่ะ
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ค่ะหรือว่า DSJ นะคะมีรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งที่พูดถึง2เหตุการณ์นี้ในรายละเอียดที่เห็นว่าน่าสนใจก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังโดยคุณสรณีดือและนะคะคือผู้เขียนรายงานสำหรับเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงผู้อำนวยการโรงเรียนและก็ครูในโรงอาหารของโรงเรียนบ้านนางโงอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจนมีผู้เสียชีวิต2คนนะคะในรายงานบอกว่าผู้ใหญ่บ้านสตอปาเดลเลาะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพักกลางวันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณครูจะปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านกันหมดเพราะว่าบ้านอยู่กันใกล้ๆทั้งนั้นนะคะส่วนครูเนี่ยก็จะมารับประทานอาหารที่โรงอาหารที่อยู่ติดกับถนนหน้าโรงเรียนขณะที่นักการพันโลงแล้วก็ชรบประจำหมู่บ้านเนี่ยก็กลับไปทานอาหารที่บ้านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนก็จะมีแต่คุณครูเท่านั้นที่อยู่ในโรงอาหารวันเกิดเหตุมีชาย5คนนะคะพร้อมมอเตอร์ไซค์3คันแต่งกายคล้ายทหารเข้ามาในโรงเรียนคุณครูที่รับประทานอาหารอยู่ก็ไม่ได้สนใจนะคะนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนตามปกติแต่ปรากฏว่าคนร้าย2คนเนี่ยได้เข้าไปที่โรงอาหารแล้วก็ยกมือขึ้นจี้คุณครูชื่อสมศักดิ์ขวัญมาให้ส่งกุญแจรถมาให้แต่ว่าครูสมศักดิ์เนี่ยขัดขืนเขาก็เลยกระชากกุญแจที่แขวนอยู่ที่เอวไปแล้วก็หันมายิงครูสมศักดิ์เสร็จแล้วก็เลยยิงคุณครูตติยรัตน์ช่วยแก้วซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิตนะคะ2คนแล้วทั้งหมดก็ขับรถกระบะของครูสมศักดิ์หนีออกไปหน้าประตูชาวบ้านได้ยินเสียงปืนนะคะก็รีบวิ่งมาในโรงเรียนทันทีเลยซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าชาวบ้านมาเร็วมากไม่มีใครกลัวหรือว่ารอเวลาให้ผ่านไปเลยรีบเข้ามาที่โรงเรียนแต่ก็ไม่พบคนร้ายแล้วนะคะโรงเรียนบ้านบางโงเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าตั้งอยู่ริมถนนอยู่กลางหมู่บ้านด้านหลังเนี่ยเป็นท้องนานะคะส่วนโรงอาหารเนี่ยอยู่ติดกับถนนประมาณสัก30เมตร อิหม่ามประจำหมู่บ้านเนี่ยเล่าว่าโรงเรียนนี้เคยถูกเผามาแล้ว2ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่สำคัญคือห่างจากโรงเรียนบ้านบางโงไปประมาณ2กิโลเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านปานันซึ่งข้างรั้วโรงเรียนบ้านปานันก็เป็นที่ตั้งของหน่วยปืนเล็กที่3นะคะโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยนี้จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ครูและก็หมู่บ้านแต่ว่าเนื่องจากหน่วยนี้ไม่มีพลราตระเวนด้วยมอเตอร์ไซค์จึงทำได้แค่จัดกำลังคุ้มครองครูมายังโรงเรียนบ้านบางโงโดยวางกำลังตามแนวถนนเป็นจุดจากโรงเรียนไปถึงหน่วยนะคะในตอนเช้ากับในตอนเย็นหลังเลิกเรียนเท่านั้นเองส่วนช่วงกลางวันก็แวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวเท่านั้นก็เหตุการณ์นี้ก็สะเทือนขวัญมากที่สำคัญเนี่ยประเด็นคือประเด็นของเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
ค่ะ
คุณคิมเชื่อไหมคะว่าขนาดหน่วยทหารอยู่ใกล้ขนาดนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคนร้ายลอบเข้ามาได้ใช่ไหมคะแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในอาคารเรียนเนี่ยปรากฏว่ามันก็พังเสียหายคือมันมีแต่โครงกล้องแต่ไม่มีไส้ในก็คือไม่ได้รับการดูแลเลยนะคะส่วนไอ้ที่มันติดตั้งอยู่ที่เสาไฟหน้าโรงเรียนก็ใช้การไม่ได้ประตูรั้วโรงเรียนก็เอียงกระเท่เล่ปิดไม่ได้ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของตัวเองที่ดีพอเพียงพอเลยนะคะก็เป็นที่น่าโศกเศร้าส่วนโศกนาฏกรรมที่ร้านน้ำชานะคะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วก็โหดร้ายมากเพราะว่ามีเด็กทารก11เดือนวัยกำลังเดินต่อแตะเนี่ยถูกลูกปืนเสียชีวิตด้วยนะคะร้านน้ำชานี้อยู่ในหมู่บ้านดามาบูวะนะคะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านแห่งเดียวในหมู่บ้านตั้งมา30กว่าปีแล้ววันเกิดเหตุเป็นเวลาช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้านะคะขณะนั้นก็มีลูกค้ากับแม่ค้า6คนกำลังซื้อขายอาหารกันอยู่ที่เพิงขายอาหารร้านน้ำชานี่ขายอาหารด้วย ด้านหลังก็มีนางสิตีรอฮิมะมามะวัย70ปีกำลังป้อนข้าวหลานนะคะก็คือเด็กหญิงอินฟานีวัย11เดือนนั่นเองจากนั้นก็มีรถกระบะสีบรอนเข้ามาจอดข้างๆร้านน้ำชาชายชะกัน3คนใช้อาวุธสงครามกราดยิงทุกคนในร้านน้ำชานะฮะกระสุนปืน2นัดพุ่งเจาะกะโหลกเด็กหญิงอินฟานีนะฮะอีกหลายนัดเนี่ยเข้าชายโครงทะลุหลังคุณยายสิตีรอฮิมะทำให้เด็กหญิงเนี่ยตายคาที่ส่วนคุณยายโคม่านะคะกระสุนอีกห่าใหญ่เนี่ยพุ่งเจาะร่างชาวบ้านที่นั่งกินอาหารเช้าบริเวณนั้นทุกคนเลยจำนวน1เจาะกะโหลกนายซาบลีเถาะเสียชีวิตทันทีส่วนนายปังเงาะนิแมชายชราเจ็ดสิบปีนี่ถูกกระสุนเข้าทั้งแขนซ้ายขาขวาแผ่นหลังส่วนนางสาวนิสเบาะมูซอเนี่ยถูกเจาะเข้าที่หน้าอกนะคะทั้งคู่ก็สาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สรุปเหตุการณ์นี้นี่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดกี่คนคะ
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนค่ะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยก็คือคุณฮามีซีเจโดนะคะอายุ23ปีถูกกระสุนเฉี่ยวนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าตอนที่รถเข้ามาข้างๆแล้วได้ยินเสียงปืนเนี่ยแกนั่งหันหลังอยู่แกก็วิ่งลงท้องนาเลยหลบ
ก็คืออยู่ในเหตุการณ์แต่ก็หลบได้ทัน
หลบได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรอจนกระทั่งเสียงปืนสงบแล้วกลับมาใหม่นะคะที่น่าสนใจก็คือร้านน้ำชาแห่งเนี้ยตั้งอยู่ริมถนนสายตังหยงลิมอออกไปสู่แยกตอหลังห่างไปประมาณ500เมตรเนี่ยเป็นด่านตรวจแล้วก็ที่ตั้งของฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพานที่4505นราธิวาสอีกด้านหนึ่งนะคะไม่ถึง500เมตรเนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตังหยงลิมอ
ก็คือเป็นหน่วยงานทหารแล้วก็หน่วยราชการ
ใช่ค่ะห่างออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็เป็นบ้านโตโลมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะคะมันก็เลยเป็นที่
ตั้งคำถามหรือเปล่า
ใช่ค่ะของชาวบ้านในพื้นที่มากว่าทำไมผู้ก่อเหตุยังสามารถกระทำการได้อย่างง่ายดาย
ใช่เพราะว่าดูจากภูมิศาสตร์แล้วคือค่อนข้างดูเหมือนจะปลอดภัยนะ
ใช่ค่ะก็สะท้อนว่าคงมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆที่อาจจะต้องการคำตอบมากขึ้นนะคะแล้วก็คนในพื้นที่คงจะอยู่ลำบากมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรุนแรงก็ดูเหมือนจะทวีคูณมีการสังหารครูอย่างต่อเนื่องก็น่าสนใจทีเดียวว่ารัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะจัดการปัญหานี้อย่างไร
ค่ะ
ค่ะก็จบเรื่องหนักๆเศร้าๆจากชายแดนใต้นะคะก็ช่วงนี้คงได้พักแค่นี้ก่อนแล้วก็ช่วงหน้ามาต่อกันเรื่องนักข่าวพลเมืองดีกว่าเป็นเรื่องสนุกๆกันบ้างใช่ไหมคะคุณคิม
สนุกไหมนะถ้าคนชอบประวัติศาสตร์อาจจะรู้สึกสนุก
ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนใช่ไหมคะ
ค่ะ
โอเคพบกันช่วงหน้าค่ะ
สู่ช่วงที่3นะคะวันนี้เราแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันสำหรับ3ข่าวที่น่าสนใจของเรานะคะ
ค่ะ
ก็ช่วงนี้ก็จะเป็น ข่าวคราวของเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวพลเมืองคือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำงานวิจัยขึ้นมาชื่อว่าน้ำยานักข่าวพลเมืองกำเนิดความเสื่อมถอยและการเกิดใหม่กรณีศึกษาภาคเหนือของประเทศไทยนะคะ
น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่านักข่าวพลเมืองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ใหม่แล้วก็ที่ถูกชูขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เอง
ใช่ก็มีการพูดถึงกันมากว่าเราทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้แล้วความเป็นมามันเป็นมาอย่างไรนะคะ
ชื่อก็น่าสนใจนะคะน้ำยานักข่าวพลเมืองดูเหมือนจะท้าทายไปด้วยในตัวเล็กๆ
ใช่ค่ะจากงานวิจัยอันนี้นะคะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักข่าวประชาธรรมนะคะก็ได้ร่วมกับโครงการประชาธิปไตยท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานเสวนาในชื่อหัวข้อเดียวกันนี้นะคะที่ร้านบุ๊ครีพับบิกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีคุณพิญญพันธ์พจนลาวันนะคะอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคุณณัฐพงศ์สกุลเลี้ยวนักศึกษาปริญญาเอกประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คุณอานนท์ตันติวิวัฒนะคะนักข่าวจากสำนักข่าวประชาธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำงานวิจัยอันนี้แล้วก็นำมาเผยแพร่ในงานเสวนานะคะซึ่งสำหรับประชาไทยเองเนี่ยเราก็ได้มีการนำเนื้อหาของงานวิจัยอันนี้มาเผยแพร่ในรูปแบบของบทความนะคะโดยประชาไทยนะคะแบ่งมานำเสนอเป็น2ตอนเพื่อที่จะทำให้เห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการสื่อสารนะคะซึ่งผูกพันอยู่กับอำนาจรัฐอำนาจทุนอำนาจของท้องถิ่นแล้วก็อำนาจของประชาชนด้วยนะคะโดยตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องก่อนจะมีนักข่าวพลเมืองก็จะมีนิยามของนักข่าวพลเมืองนะคะแล้วก็ไล่เรียงประวัติศาสตร์ถึงการพัฒนาการในช่วงเวลาของแต่ละทศวรรษนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ทศวรรษที่2540นะคะแล้วก็ในตอนที่2ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวต่อเนื่องมานะคะซึ่งในส่วนของผู้วิจัยเนี่ยเห็นว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือการรัฐประหาร2549
น่าสนใจมากเลยนะคะ
ค่ะก็คิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะตอนที่2ก็คงจะถูกนำเสนอในเว็บไซต์ประชาไทยให้ได้อ่านกันแล้วนะคะ
หมายความว่าตั้งแต่ช่วงรัฐประหาร2549ถึงปัจจุบันเนี่ยจะได้นำเสนอในเว็บไซต์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอาจจะไล่เล่าตั้งแต่ปี2540ต
ั้
งแต่รัฐธรรมนูญปี40ค่ะเป็นต้นมา
ค่ะ
ก็ในส่วนต้นนะคะตอนที่1เนี่ยในงานวิจัยนี้เนี่ยค่ะก็มีการนำเสนอนิยามของนักข่าวพลเมืองซึ่งมีหลากหลายทั้งทางฝั่งตะวันตกและของไทยเองนะคะซึ่งคำนิยามของสื่อไทยเนี่ยถือว่าคุณสุทธิชัยยุนนะคะเป็นผู้แปล Citizen Journalist นะคะออกมาตามความเข้าใจในฐานะคนข่าวก่อนว่าหมายถึงนักข่าวพลเมืองเมื่อปี2550โดยให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวของคนที่ไม่ใช่นักข่าวในสื่อกระแสหลักเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะมีการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีมีกล้องดิจิตอลมีอินเทอร์เน็ตนะคะการรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองเนี่ยไม่ต้องมีบรรณาธิการคอยควบคุมเนื้อหาจึงสามารถมีเนื้อหาที่กว้างแล้วก็ฉับพลันมากกว่านักข่าวสื่อในสื่อกระแสหลักทั่วไปแล้วก็การรายงานข่าวบางประการเนี่ยผู้รายงานจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าด้วยซ้ำไปอะไรนี้นะคะขณะที่อีกเจ้าหนึ่งนะคะที่มีการใช้คำว่านักข่าวพลเมืองอยู่บ่อยครั้งนะคะก็คือในส่วนของไทย PBS นะคะก็มองเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นความเชื่อมโยงของความเป็นประชาธิปไตยโดยมองว่ากระบวนการทำงานของนักข่าวพลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมพลังของชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตัวเองเนื่องจากนักข่าวอาชีพเนี่ยไม่สามารถไปตามเรื่องย่อยๆที่มีอยู่ทุกซอกทุกมุมได้นะคะแล้วก็การรายงานข่าวของนักข่าวพลเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชนชั้นกลางที่เข้าถึงเทคโนโลยีเท่านั้นเนี่ยคนในพื้นที่ต่างๆซึ่งถือว่าถูกกระทำจากการพัฒนาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลของพวกเขาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ระบุมุ่งเน้นว่าคำว่าพลเมืองเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นนักข่าวพลเมืองเนี่ยจึงหมายถึงนักข่าวที่เป็นประชาชน ที่มีสำนึกตื่นตัวทางการเมืองที่จะสื่อสารกับสาธารณะโดยมีรากฐานยึดโยงอยู่กับสิทธิเสรีภาพและก็ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยพอพูดมาถึงจุดนี้นะคะในงานวิจัยที่มีการนำเสนอเนี่ยก็พูดถึงพลังของสื่อมวลชนในยุคต่างๆโดยพ่วงเข้ากับการเมืองนะคะตั้งแต่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงของคณะราษฎรเรืองอำนาจใหม่ๆในทศวรรษที่2470ถึง2480เนี่ยอำนาจของรัฐเนี่ยก็ได้สร้างโครงสร้างการสื่อสารที่เชื่อมโยงกรุงเทพเข้าสู่พื้นที่ต่างๆเป็นการนำข่าวสารจากส่วนกลางลงไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการเติบโตของสื่อท้องถิ่นก็มากขึ้นตรงนี้เป็นจุดเชื่อมหนึ่งที่เขาพยายามจะพูดถึงก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการขยายตัวทั้งทางการเมืองแล้วก็ความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการที่สื่อท้องถิ่นเกิดขึ้นในช่วงนั้นน่ะก็คือเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้อ่านผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที
่โอ้เพิ่งทราบว่าสื่อท้องถิ่นนี่ก็เกิดมานานแล้วเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยทำการรัฐประหารแล้วก็เขียนกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับรัฐในการใช้อำนาจทางความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนโดยตรงเนี่ยก็คือการคุกคามสื่อมวลชนผ่านประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่17ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของหนังสือพิมพ์โดยให้เปลี่ยนแปลงการเสนอข่าวทางการเมืองต่อประชาชนเสียใหม่โดยห้ามให้มีข้อความละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือกล่าวร้ายเสียดสีหมิ่นประมาทดูหมิ่นเหยียดหยามพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือกล่าวร้ายเสียดสีเหยียดหยามประเทศชาติปวงชนชาวไทยและรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็มีการห้ามส่งเสริมให้เกิดความนิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นซึ่งประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวเนี่ยทำให้สื่อเนี่ยรายงานข่าวได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีการกล่าวหาโดยใช้คำว่าคอมมิวนิสต์ได้ง่ายขึ้นจากประกาศคณะราษฎรฉบับนี้เนี่ยค่ะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยต้องกลายเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของรัฐนะคะคือไม่สามารถที่จะมาลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้ทั้งจากก็กลัวจะถูกข้อหาเหล่านี้ด้วยนะคะในส่วนของฝ่ายรัฐเนี่ยก็มีการพยายามกุมอำนาจในการสื่อสารผ่านรูปแบบที่หลากหลายขึ้นทั้งการขยายกำลังส่งวิทยุแล้วก็การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โดยรัฐเองด้วยนะคะดังนั้นการควบคุมการสื่อสารในช่วงนี้ก็จะถูกกลุ่มอำนาจโดยรัฐเป็นช่วงยุคหนึ่งของยุคมืดของสื่อมวลชนเลยก็ว่าได้นะคะขณะที่เสรีภาพถูกกดดันมากๆเนี่ยยุคสมัยต่อมาในทศวรรษที่2510กระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางทศวรรษที่2510เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็ขึ้นมาปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเป็นหัวหอกหลักแล้วก็หนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลในเรื่องนี้มากขึ้นบรรยากาศการเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ส่วนกลางด้วยแล้วก็นี่คือไปในส่วนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะก็มีหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เกิดขึ้นในปี2512นะคะหลังจากนั้นก็จะทราบกันว่าเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์14ตุลานะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ไปได้ดีกับการเรียกร้องเรื่องเสรีภาพเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าไปด้วยกันอย่างสวยงามจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์6ตุลา19นะคะซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ของนักศึกษาและสื่อมวลชนจากกรณี6ตุลาเนี่ยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยถูกริดรอนลงอย่างมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดของรัฐบาลในยุคนั้นนะคะก็คือการออกกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชน2ฉบับซึ่งระบุถึงการที่สื่อมวลชนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแล้วก็มีคำสั่งให้หนังสือพิมพ์รายวันและสิ่งพิมพ์เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบข่าวสารการที่หนังสือพิมพ์จะดำเนินการได้เนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติก่อนค่ะก็มีการ ควบคุมสื่ออย่างเข้มข้นมีนโยบายการเซ็นเซอร์ด้วยในช่วงนั้นนะคะในยุคต่อมากลางทศวรรษที่2520เนี่ยหลังจากความตึงเครียดเกี่ยวกับไปคุกคามคอมมิวนิสต์เริ่มลดลงในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลมีประกาศคำสั่งสำคัญขึ้นมาอันนึง
ก็คือคำสั่งเกี่ยวเขาเรียกกันว่า66/23ใช่ไหมคะเป็นคำสั่งที่เปิดทางให้ผู้ร่วมนักศึกษาปัญญาชนที่เข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้วางอาวุธแล้วก็ออกจากป่าเข้ามาสู่เมืองให้มาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยร่วมกันก็คือว่าไม่ติดคุกหัวโตนั่นเองมันก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปร่วมกับพคท.ต่อสู้ในป่าเนี่ยก็ออกมาจากป่ากันเรียกว่าเป็นการปิดฉากพคท.นั่นเอง
ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นโดยมีเนื้อหาทางการเมืองผสมผสานกับข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงแล้วก็ข่าวภัยพิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ต่อมาเนี่ยจะมีการรัฐประหารหรือความพยายามที่จะรัฐประหารอีกหลายครั้งนะคะก็ไม่พบว่ามีการเซ็นเซอร์สื่ออย่างรุนแรงเหมือนเมื่อปลายทศวรรษที่2510ถึงต้นทศวรรษที่2520อีกต่อไปแล้วนะคะโดยการศึกษาในท้องถิ่นในยุคนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระแสของท้องถิ่นนิยมนะคะที่พ่วงมากับชาตินิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมที่จะหวนไปหาสิ่งเก่าๆอันดีงามแล้วก็มีการเรียกว่าสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เริ่มขยายตัวเข้าสู่ท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็สำนึกรักในท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นสำนึกที่อยู่ภายใต้เขตการปกครองแบบจังหวัดนะคะซึ่งสอดคล้องกับการกำเนิดขึ้นของคำขวัญประจำจังหวัดแล้วก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะซึ่ง ราชการในยุคสมัยนี้นะคะจะมีภาพลักษณ์ตรงข้ามกับข้าราชการที่เคยเป็นไม่เมื่อไม่เมากับชาวบ้านในช่วงปลายทศวรรษที่2510มาจนถึงในช่วงทศวรรษที่2530นะคะเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมีการกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ถูกอั้นถึงอยู่เสมอก็คือการเกิดขึ้นของม็อบมือถือของชนชั้นกลางซึ่งมีการส่งข่าวสารผ่านแฟกซ์ในการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการในสมัยพฤษภาธมิน2535นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสื่อที่มีความหลากหลายมากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนมีเงินแล้วก็ข่าวในช่วงนั้นเนี่ยก็รับใช้คนที่มีเงินอย่างเช่นนายทุนแล้วก็ข้าราชการเป็นหลักในยุคนั้นเองนะคะสื่อมวลชนไทยเนี่ยก็ได้พัฒนารูปแบบมีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของสื่อมวลชนกระแสหลักขึ้นนะคะทั้งในแง่ของโมเดลความสำเร็จทางธุรกิจแล้วก็การเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายรวมไปถึงการครอบคลุมข่าวสารแล้วก็พื้นที่ที่กระจายตัวมากขึ้นนะคะในส่วนของสื่อท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีการขยายตัวแล้วก็มีการปรับรูปแบบที่สอดคล้องกับสื่อมวลชนกระแสหลักมากขึ้นในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็รูปแบบการผลิตข่าวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะนวัตกรรมการสื่อสารที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสื่อสารแบบ2ทางซึ่งผู้ส่งข่าวสารเนี่ยได้ร่วมสร้างความเป็นชุมชนข่าวสารขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นะคะพบเห็นได้จากกรณีการก่อตั้งสถานีวิทยุจสร้อยนะคะโดยกองทัพบกแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการสื่อสารนี้เนี่ยเป็นการยินยอมมอบทรัพยากรสาธารณะที่ตัวเองครอบครองกรรมสิทธิ์ของทหารเนี่ยมาแบ่งปันให้ใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะการสื่อสารในทศวรรษนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายอย่างมากนะคะตรงนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงเข้าสู่ทศวรรษที่2540ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ได้มีการถือกำเนิดในเรื่องของวิทยุชุมชนขึ้นมานะคะซึ่งมีสาระสำคัญที่ระบุถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะต้องไปติดตามในตอนที่2ของรายงานชิ้นนี้
เท้าประวัติศาสตร์กันมาจนถึงจุดที่เริ่มมันนะ
คะ
ก็คุณคิมก็จะหยุดไปนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปตามหาอ่านเอาในเว็บไซต์ประชาไทนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจจะมีผู้วิจัยจำนวนไม่น้อยที่พยายามศึกษาบทบาทสื่อมวลชนที่เชื่อมโยงกับพลวัตทางการเมืองนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ลองติดตาม ่านงานวิจัยชิ้นนี้กันดูนะคะได้ทั้งที่เว็บไซต์ประชาธรรมแล้วก็เว็บไซต์ประชาไทยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วงหน้าพบกับปฏิทินกิจกรรมเช่นเคยค่ะ
ค่ะ
ช่วงปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการทีเดียวนะคะวันจันทร์ที่17ธันวาคมมีการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล10ธันวาคมประจำปี2555จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะหัวข้อประจำปีนี้ก็คือเมื่อถูกละเมิดสิทธิความจริงต้องปรากฏงานจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะภายในงานจะมีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีเสวนาต่างๆรวมทั้งมีการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปีด้วยสำหรับโผรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนบุคคลชายปีนี้ได้แก่พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือกันที่รู้จักกันในนามว.วชิระเมธีนั่นเองนะคะบุคคลหญิงมี2ท่านค่ะคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และคุณสายสุรีจุติกุลส่วนประเภทบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีผู้ได้รับรางวัลหลายสาขาอาชีพนะคะรวมถึงผู้ที่เป็นที่รู้จักในสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณณัฏยาแวววีระคุปผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะแล้วก็คุณบีระสมความคิดหนึ่งในแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในเรือนจำที่ประเทศกัมพูชา
ต่อกันด้วยวันอังคารที่18ธันวาคมนะคะมีการจัดเวทีผู้หญิงสิทธิและบทบาทในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้นะคะที่ห้องกิ่งทองชั้น2โรงแรมเอเชียราชเทวีนะคะในเวทีนี้เนี่ยจะมีการเสวนาที่น่าสนใจตลอดทั้งวันโดยเฉพาะปาฐกถาพิเศษกองทุนสตรีกับการส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพนะคะโดยสันสนีนาคพงษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรวมทั้งการเปิดตัวหนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าของผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต
้เย็นวันพุธที่19ธันวาคมนะคะมีการจัดปาฐกถาเรื่องการค้าและการทูตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สยามชวารัฐบนคาบสมุทรมาเลและฮอลันดาทศวรรษที่1630ถึง1690นั่นคือชื่อปาฐกถานะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ณป้อมเพชรงานนี้จัดที่อาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแต่หัววันนะคะเพราะว่างานจัด 5:30 ถึง 1:00
ค่ะแต่งานนี้จัดเย็นนะคะวันพุธที่19ธันวาคมนะคะมีการจัดเสวนาเรื่องแรงเงาในดวงตาของชายไทยมีอะไรซ่อนในละครน้ำเน่านะคะ The Reading Room นะคะเชิญแก๊งผู้ชายดูละครอย่างกตัญญูสว่างศรีนักเขียนเรื่องสั้นณัฐเมธีไสยเวชบรรณาธิการสำนักพิมพ์ชายขอบชันชนะหอมทรัพย์นักวิจารณ์นักวิชาการภาพยนตร์และอาทิตย์ศรีจันทร์อาจารย์วรรณคดีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาร่วมพูดคุยเมามอยและตบตีกันถึงประเด็นทั้งหมดของละครสุดฮิตแห่งปีอย่างถึงลูกถึงคนในเวลา 18:30 นเป็นต้นไปนะคะที่ The Reading Room ซอยสีลม19ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ
ค่ะ
เราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ